Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Ukas annonsør mobilselskapet ICE. Du under 29 år og kjenner at du har lyst på litt ekstra penger inn mot sommeren og ferien, da bør du høre godt etter nå. ICE Ung nemlig et billigere abonnement for deg som ung, og gjør det enkelt for deg å spare penger på abonnementet ditt. I stedet for å bruke masse penger på mobilabonnement, så kan du jo bruke penger på ferie da, eller musikkfestival for eksempel. Betal mindre og få like mye data som I de vanlige abonnementene. Les mer. På ice.no. Hei, jeg heter Solveig Kloppen, og du hører på Min barneoppdragelse, podcasten der jeg møter folk for å høre hvordan de selv oppdratt, og hvordan de velger å oppdra egne barn. Og I dag så har jeg hatt besøk av, jeg må si, selveste Unni Askeland. Og vi har blant annet snakket om hvordan hun møtte den store kjærligheten da hun var 18, og han var 38. At hun har hatt hjemmeskole for sønnen sin, og så har vi jo snakket om hvordan det for barnebarna å lese I avisen at mormor har fått klamydia. Hør. Velkommen hit, Unni Askeland.
Tusen takk, Solveig. Det meg en sann glede å være
her. Det så gøy at du ville komme hit.
Takk.
Og du ser ut sånn som... ikke sant? Så, våre lyttere må nå vite
Hva at du... Hva skal du si nå?
Ja, nei, du ser like flott ut som alltid.
Tusen takk.
Og sitter med solbriller på også, og det klær deg.
Men det var bare på grunn av den lampa der.
Ja.
Jeg orket ikke.
Nei. Ok, Unni, du kunstner,
ja.
og omtales ofte som en moderne bohemdronning. Kjenner du deg igjen I det?
Ja, jeg gjør vel kanskje det, men de siste 3-4 årene så har ikke livet mitt vært så veldig slik.
Nei.
Fordi jeg har ansvar for en tenåring.
Ja, for du har barnet ditt,
ja, barnebarnet ditt. Ja, barnebarnet med boende, ikke sant? Så da blir det jo litt mer sånn, han skal på skole, og han kommer hjem, og han skal ditt og datt og sånn. Jeg prøver jo å snike inn litt innimellom, men jeg merker at jeg veldig pliktoppfyllende.
Ja, for han 14?
Ja.
Så det vil si at du står opp om morgenen, smører matpakke,
ja.
Kjører han til skolen og sånn, eller?
Nei, jeg har ikke førekort, så han må ta buss og tog og sånn.
Ja.
Det veldig morsomt med oss, fordi hele familien kan rutene, togrutene og bussrutene. Vi vet alt når det går rundt kløfta, liksom, for det ingen av oss som kjører. Liksom.
Det ingen I familien som har lappet.
Nei, ikke helse datteren min heller, og hun bor liksom 100 meter bort I veien.
Ja, men ok, for la oss gå gjennom det da. Du mor til 4, ikke ja. Sant? Du har Oda på 39.
Ja.
Og så det tvillinger, Signe Henrik på 38, og Thea som snart 33.
Ja, og de tvillingene 37 da.
De 37.
Blir 38 om 18 dager.
Ja, nettopp.
Ja.
Ja. Og så plutselig du da delvis tenåringsmor igjen.
Ja. Ja, men altså på en måte så, jeg kan jo ikke si at det sånn foryngende, men jeg kan jo ikke stoppe opp, og jeg kan jo ikke late meg, jeg kan jo ikke henge...
Nei.
Oppe hele natta eller noe som... Jeg tror kanskje det sunt. Det sunnere for meg på en måte.
Ja, at du
det
har hatt litt godt
jo litt
av
sånn,
det.
Fordi jeg sovner sånn noenlunde tidlig, og opp I 6:30 ja. Kaffe og morgennyheter, og litt aviser og bøker. Og I dag var det litt Emily Dickinson, og da ble jeg helt sånn...
Da leser du dikt, liksom?
Ja, jeg leser stort sett dikt nå, for jeg klarer ikke store romaner. Jeg har ikke fred I hodet, for det har vært så mye som har skjedd I det siste, sånn I media og sånn, det har vært så mye intervjuer. Og så
etter farmen?
Etter farmen. Og så har jeg lengtet så sykt etter å arbeide og male, at jeg har vært litt sånn... Så forrige uke så kunne jeg endelig være I atelier I 2-3 dager på SM.
Ja.
Og det også sånn at det har jeg ikke kunnet vært på over et halvt år, fordi det... Hva vanlig kanskje det
ja.
Men så det jo slik at den siste serien med bilder som jeg holder på med, det ble ikke skadet for stor på sånne høye bøtter. Så jeg har så flaks, vet du, at jeg... Så nå har jeg begynt å jobbe der igjen, da, og jeg, altså det en sånn... Jeg vil litt nå,
ja,
etterpå.
Ja, ja, du gleder deg til å gå på arbeid,
skikkelig
liksom.
Skikkelig deilig.
Ja. Men så må du være hjemme igjen da, til å lage middag og...
Nei, 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 14-åringen klarer seg bra. Ja.
Sitter du våken og venter på han hvis han har vært på fest på kvelden?
Altså, han litt sånn unik, fordi de ikke akkurat så veldig mye på fester. Han og han, kompisen hans, de laver musikk.
Ja.
Så de stort sett i den der store villaen min på Kløfta, da. Ja. Og har jo liksom egentlig en del av første etasjen for seg selv med studio. Så de... De foretrekker å være der. Altså, det helt sånn... jeg synes de dødsskulle. Trener de på sats og sånn. Søndagene ser de serier.
Ja.
Og spiser. Altså, de elsker jo god mat, da. Så vi driver jo alltid gjeld diske opp, ikke sant? Så det så koselig med å spise.
Ja, for du med de. Og du ikke en klassisk bestemor.
Nei, stakkars, det jo... Altså, jeg synes ikke de skal lese alt. Disse barnebarna mine. Fy søren.
Hvilke ting det du tenker dette trenger ikke...
De trenger ikke å lese sånn når overskriften fikk klamydia etter farmen, liksom.
Nei, det greit.
Eller, altså, til og med eldste datteren min kan slippe på en måte, eller ungene mine, men jeg bare vet at... Og jeg tror ikke de gjør det. Jeg tror ikke de bryr seg egentlig så veldig.
Nei, tror du ikke det?
Nei, han som bor hos meg, han bare sånn, ok, i dag det veldig høy skala i Se og Hør. Åh, sa jeg. Ja. Åh, oh, ja, det den, ja. Men det gjør ingenting. Så han liksom sånn, han tar det sånn. Ja,
for det å kunne lese om at bestemor har fått klamydia, kan jo være en fin inngang til selv, altså det kan være en fin inngang til å prate om kjønnssykdommer med barnebarn.
Men jeg trenger liksom ikke det, for i dag de så opplyste at det vet de om allerede. Mm. Så jeg trenger ikke gå i dybden av noe, det blir bare kleint alt. Og så tror jeg det at de tenker at det liksom sånn kul i hermetegn, da. Mm-hmm. Så de forstår ikke helt liksom den der... Altså,
den... Ja, hva mener du med at du kul i hermetegn?
Altså, jeg snart 62, så liksom akkurat det å være bestemor og snart 62 og sånn, det kanskje ikke så veldig kult, men likevel, jeg kunstner, og jeg veldig aktiv, og jeg... jeg uttaler meg om alt mulig, og jeg holder på, og jeg følger med de, og jeg med over, altså, jeg med litt på turné og sånn. Jeg tror de synes det ganske gøy med meg.
Ja.
Så lar jeg de være i fred, ikke sant?
Ja.
Det litt viktig det også, da. La barna være i fred, og la de være for det de sånn at de får lov til å utvikle seg selv.
Ja, ikke sant? For dette skal vi snakke mer om. Vi skal snakke om både om hvordan du har oppdratt barna dine, og om hvordan du selv ble oppdratt.
Det jo veldig morsomt da, at jeg har 4 barn som helt totalt forskjellige.
De helt forskjellige?
Ja, totalt forskjellige, liksom. Så de må jo ha fått med seg det de har villet få med seg. Kanskje en litt for fri barneoppdragelse, men de blitt fine, interessante mennesker, da.
Ok, men du, før vi går nærmere inn på det, så skal jeg gi deg noen oppdikta scenarier fra et liv med barn, og så skal du si hva du ville ha gjort. Ok?
Ja, interessant.
Ja? Klar? Mm. Barnet ditt på 5 år setter øynene sine i dine og spør i dypeste alvor om julenissen finnes. Hva gjør du?
Det skjedde hos meg.
Jaha.
Og da sa jeg, det var den yngste datteren min som spurte om det, og da sa jeg til henne at, ja, men du så jo at han var her i fjor, og at han kom på ski bort i veien, og at han var ekte, og hadde ekte skjegg og sånn, så det var jo da den virkelige julenissen som var hos oss. Så sa hun ja. Å ja, mamma, det var greit.
Ja.
Så vi holdt det et par år til.
Ja.
Jeg måtte bare, altså. Det er så gøy med julenissen. Og ungene. Jeg elsker det selv, ikke sant?
Ja.
Men nå har vi hatt så store unger at nå har vi ikke hatt julenisse.
Nei.
Hadde ikke i år, i fjor hadde vi.
Har du vært julenisse?
Ja, da. Jeg var julenisse. Jeg pleide å være julenisse når jeg var ung på Jessheim, når jeg bodde hjemme hos mamma og pappa, for da hadde de noen naboer og sånn som hadde mindre barn. Og det var veldig gøy, for da gikk jeg ut i veien, ikke sant, på julaften på en viss tid, når julenissen møtte flere nisser.
Ja, så gøy! Snekker Andersen opplegg.
Ja, helt nydelig. Så det har jeg vært.
Møtte du den ekte nissen da, noen gang?
In my dreams.
Ja. Men du, la oss ta det først som sist da, for du vokste opp på Jessheim.
Ja.
Med mor og far.
Ja. To mindre søsken.
To mindre søsken.
Ja. Og så kom det en natt på kladd litt senere I livet deres da.
Ja.
Det veldig morsomt.
Men fortell.
Fordi moren min, søsteren min og jeg gikk gravid sammen.
Ja.
Det veldig gøy altså. Det sånn du ikke tror, så tenker du liksom, å ja, det var den bestemora liksom. Da ble det ikke noe mormor der I gården, fordi at mer eller mindre så ble hun opptatt med sin egen sønn da, som da min lillebror på nå 38 vel, og kunstner og bor I København. Det wow. veldig gøy. Det kjempegøy.
Og hvordan var det den gangen?
Det var jo litt rart sikkert, men mamma var jo ikke så gammel, fordi vi liksom på en måte har jo sånne 20-årsgenerasjoner I familien.
Ja.
Så mamma var jo 42 eller 43,
ja, ja.
Og det I dag jo ikke noe
alder. Det ganske vanlig, rett og slett.
Ja, egentlig. Mm. Kanskje mer vanlig I dag.
Ja, ja. Mm. Og da var du jo blitt så voksen at det var ikke flaut.
Nei, jeg tenkte ikke over det. Jeg tenkte bare over det at vi hadde på kjøkkenet hjemme hos mamma, så hadde vi et bilde av brisingamen, som Frøyas fruktbarhetssymbol.
Ja.
Og når alle vi tre var gravide, da, så datt den ned inn I rammen, så da tok mamma det vekk. Fant ut sikkert at
det, nå var det på tide. Det
ja. Men jeg, det gikk jo bare 1,5 år før jeg hadde gravid, to unger til.
Ja, ja.
Jeg fikk jo tvillinger, liksom. Så det liksom...
Ja, for du fikk eldstedatteren din da du var 22.
Ja, så fikk jeg tvillinger når jeg var 23.
Mm-hmm.
Jeg synes det var greit å få det unnagjort,
ja. Ja.
Jo, men det virkelig, altså når jeg tenker på det nå, så synes jeg det helt fantastisk, fordi jeg husker liksom, jeg møtte folk sånn, med en unge opp og en tvilling, og det ikke sliten, det ikke fælt, ja. Det ikke... Jeg ble så irritert, fordi egentlig var jeg ikke det hele tatt. Jeg hadde fått flotte, friske, store, fine unger, som... Jeg hadde det gøy med, for jeg hadde all energien ja. I verden ja. Som 23-åring.
Ja.
Og så den gangen var det også sånn, det var jo før HVPU-reformen kom, så det var også noe som vi kalte husmorvikar.
Ja,
og det var altså
ja fortell om husmorvikaren.
Dunderlig, for når du da fikk tvillinger,
mm.
så fikk du da hjelp hjemme. Det skulle du da ha, for da skulle de liksom hjelpe deg et sånt, altså... Jeg vet ikke, da kommer barnevern I stedet, ikke sant? Og det altså, mm. det så trist å tenke på,
mm.
for det sikkert veldig mange som kunne bli hjulpet på den måten. Nei, men da kom da husmorvikaren klokken 8,
ja.
Og gikk igjen klokken 4.
Ja.
Så da fikk jeg jo
sendt fra kommunen
meg med ja, ungene.
Mm.
Ikke sant? De tok hus, lavde middag, hang opp klær, rydda. Jeg har aldri hatt det så fint.
Fantastisk. Hvor lenge da?
Og det, jeg fikk det I ganske mange år, ja. Fordi jeg vet ikke om de var litt snille med meg, eller hva det var, fordi jeg hadde det lenge. Det var ikke hver eneste dag etter hvert, men av og til så fikk jeg de liksom. Så det var sånn, Gud, jeg så takknemlig for deg, jeg har ikke sagt det. Fordi jeg kan tenke meg kanskje, jeg var veldig mye alene, fordi han, faren var på turné, amerikansk
ja, musiker.
Så, ja, ja, veldig mye på turné. Så jeg kan tenke meg hvordan det kanskje hadde vært hvis jeg ikke hadde hatt hjelp I det hele tatt.
Ja.
Men jeg hadde det veldig morsomt da, for mamma bodde jo nede I veien,
ja.
Og hun hadde jo Daniel der. Så vi var veldig, veldig mye sammen. Så
ja, dere trillet
fått,
sammen.
Ja, ja. Vi har jo fått veldig nært. Altså, mamma og jeg jo veldig nære.
Ja, og hun lever fortsatt.
Ja, ja. Jeg veldig takknemlig for det forholdet jeg har til mamma.
Ja. Ble det enda nærere etter at dere fikk barn samtidig?
Nei, jeg tror ikke det var sånn... Jeg tror det bare ble morsommere.
Mm.
Ja, og så ble det jo litt sånn, for da var det unger I samme alder, så de på en måte ble jo litt som søsken kanskje også da.
Yeah.
Så hadde søsteren min også en datter da, Marie, så det var sånn... Ja, det ble jo litt sånn morsomt på julaftener og ferier og påske og sommer og bading. Og det var veldig mye unger.
Ja, yeah, ja.
Yeah. Gøy.
Ja, yeah, gøy. Ok, nytt dilemma. Du finner en pakke med sigaretter på rommet til 15-åringen din. Hva gjør du?
Jeg spør bare, har du begynt å røyke? Du så dum, liksom?
Mm-hmm. Du sier det med den minen der også, ja. 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 Ja.
Jeg liksom, jeg tar en sigarett innimellom selv.
Ja.
Så det også veldig åpent forhold om hjemme.
Ja. Ja.
Så det ikke noe... Mase med, I dag jo ingen som gidder å røyke nesten av disse ungdommene. Jeg legger merke til det, altså. Mm. Det helt annerledes enn... Altså, jeg husker første gangen jeg tok I trekk av en sigarett, var på Esson I Jessheim-krysset der.
Mm-hmm.
Og jeg under et tre, hvor ble jeg kjempesvimmel og følte oss kjempe... Måtte ha tyggis og vann, og jeg må skal hjem til mamma og pappa. De røyka jo som skorstein.
Ja, så de han, ville ikke merke noe.
De hadde jo ikke merket noen ting. Og de røyka jo, og de satt jo I bilen og røyka ja, ja. Begge to når vi satt bak og sånn. Altså, det var sånn... Det var røyk I bil, og Nina Ricci parfyme, husker jeg.
Ja.
Fordi vi... Jeg spøy jo en del på vei fra, fra Jessheim til Bergen, for jeg ble alltid bilsyk.
Ja, for dere tilbrakte de fleste sommerne I Bergen.
Jeg jo født I Bergen,
mm-hmm.
og har jo bodd I Bergen I 4-5 første årene av livet mitt, før vi da flyttet I den, en av de der fire blokkene på Kalbakken, og bodde der en veldig liten stund, og så derfra til Rånåsfoss I et sånt gammelt tomannsbolig inne I skogen. Det var veldig fint da. Og, men vi var jo I Bergen hele tiden.
Ja.
Så,
og da var det biltur over?
Ja, det var biltur over her dagen middag.
Mm, med to foreldre I forsettet.
Som røyka satt, litt og sånn, ja. Mm. Det var jo ingen som reagerte, var jo ikke sikkerhetsbelte engang.
Nei.
Men fartsgrensen var jo deretter, og det var...
Ja, men på, og på den tiden så var jo det aller farligste som fantes, var jo gjennomtrekk, så man kunne jo ikke ha vinduene åpne I
nei,
bilen.
Nei, det var nesten også farligere.
Ja, ja.
Herregud, altså, jeg tenker jeg husker jeg kastet opp en gang 11 ganger fra... ja. Jessheim til Bergen.
Ja, jeg kjenner meg igjen. Akkurat sånn hadde jeg da.
Ja. Det helt vilt, ja. Altså. Tenk på. Og så sprayet hun den parfymen, så den jeg aldri klart. Etter, jeg aldri klart den. Ikke I nærheten av den engang. Så det sånn, det gode minner da. Ja. Morsomme minner, ja. Liksom.
Var dere en sånn nistefamilie også? Hadde, dere, hadde moren din laget...
Kjølbag.
Kjølbag, ja.
Ja. Kjempegøy. Ja. Forfatteren hadde aldri egentlig tid til å stoppe noe. Jeg kan ikke stoppe her. Ja. Og så sier nei, jeg vil ikke det nå. Jeg skal kjøre, vi kjører litt til, sant? Og det ble aldri... Men hvis vi fant en rasteplass... Så var det greit, for ja. Da hadde vi, da sparte vi de pengene.
Ja, 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 ja. Da var det, det ut med kjølebaggen, og frem med
veldig gøy.
Litt våte brødskiv med egg, husker jeg vi hadde.
Ja, alt mulig, jeg husker ikke, men det var I hvert fall matpakker.
men når du tenker tilbake på barndommen din, hvilken følelse får du da?
Jeg hadde en veldig interessant, fin, morsom familie. Fordi jeg hadde jo oldemor på Sira, det oldemor I Synnesmø, oldemor I Skivebakken I Bergen. Så hadde jeg farmor, mormor, morfar, tante Torlunke Knut, altså hele den der gjengen. Og når vi var veldig mye sammen, når vi først var I Bergen, så kom jo alle som regel opp til mormor og morfar, eller så var vi middag hos farmor og sånn. Og det var altså så mye morsomt som skjedde, og så mye rare ting. Og det var en sånn, det skjer jo mye I livet ditt, som på en måte folk blir syke I familien, du kan bli redd for det, sånn. Men jeg følte meg egentlig aldri utrygg.
Nei.
For jeg hadde alltid, enten farmor eller mormor, morfar, eller tante og Tor eller onkel Knut og sånn, altså det sånn en sånn veldig fantastisk ting å tenke på egentlig.
Ja.
Fordi under noen omstendigheter, noen ganger I livet, så tenker jeg at jeg virkelig ville vært redd og usikker.
Ja.
Og jeg var jo sikkert det også, men allikevel så var jeg på en måte trygg. Og så ja. Hadde jeg en sånn, jeg var skikkelig forelsket I å gå på skolen, liksom.
Ja.
Jeg var typisk sånn dyttsmønster på skolen, som var veldig flink på skolen, som fikk et nært forhold til lærerne mine, tok følge med dem på skolen, for det var en lærer som bodde bort I gata, så jeg møtte som regel henne, og tok følge. Altså jeg var helt sånn.
Hva var det du likte så godt med skolen?
Jeg bare elsket skolen. Kanskje også fordi av og til så var det andre ting som ikke var så hyggelige, så da var skolen alltid liksom... Jeg visste hva som var der.
Ja.
Visste at skolen...
Forutsigbart.
Ja.
Og hvordan var du som barn? Hvordan...
Jeg tror jeg var sånn stort smil og ganske pliktoppfyllende, og jeg var veldig, veldig unni, jeg vet ikke.
Ja.
Jeg kan liksom ikke... Jeg husker jeg hadde det veldig gøy, og jeg ville veldig mye.
Ja.
Jeg begynte veldig tidlig å drømme om å få til ting og sånn.
Hva drømte du om å få til?
Nei, om å liksom reise og skrive ting og male og tegne. Og jeg begynte tidlig med det. Jeg bestemte meg for å bli kunstner når jeg var 16 år.
Ja.
Så jeg veldig opptatt av musikk.
Ja.
Så jeg startet en sånn popduo med venninna mi på Jessheim og sånn.
Mm-hmm. Hva heter den?
Og, Helloa. og vi skrev litt sanger og sånn for hun var sånn ekstremt musikalsk jeg ikke det så det var veldig morsomt og Vi opptrådde på Lillestrømmessa, faktisk.
Oi, oh, det var stort den gangen,
ja. Da opptrådde vi med den egenproduserte sangen som het Helloa, som bandet, eller duoen. Vår store helt var Inger Riise Rypdal.
Ja, selvfølgelig.
Og det så morsomt ut, for det var de treffplatene og det der, altså. Det helt gøy. Så hun, hun opptrådde før oss. Så vi fikk hilse på
hun
henne.
Hun varma for dere, på en måte.
Eller
for Helloa.
Gud, jeg vet. Men i dag det jo hyggelig å møte Inger Riise.
Ja, ja, den store annerledes. Helten. Ja. Men, du, men kan du huske låta?
Den der...
Helloa?
Ja, helloa, helloa, hei du der. Helloa, helloa, sett deg her. Oma, 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 hei. Det noe sånt så er det mer, ja.
Åh.
Tenk deg det. 12, 13 år, 13, 14, et eller annet. Så når jeg ser Emanuel nå stå på scenen på VG-lista og liksom...
Ja, for dette, det er da, ikke sant? Det snakket vi ikke om i sted, men barnbarnet ditt, ja. Han er jo rett og slett i ferd med å bli en stor musikkstjerne.
Mm-hmm.
Fortell.
Det Kapow og Tuji, og de lavet en låt som heter 31. etasje, som gikk viralt og signet med Warner og kom på rett på VG-lista 2 år på rad. Og de ekstremt avslappet på det.
Ja.
Det ikke sånn som du ville tro, liksom litt sånn høy på pæra, eller ville kanskje at du ville tro at de skulle være sånn, hva skal jeg si, jeg føler at de noe bedre. De ja. Ikke sånn i det hele tatt. De helt avslappet, ligger litt bakpå, laver litt musikk, og liksom går ikke, de altså, men de har konserter nå da, de hadde nettopp, i vinterferien så var de på Gausablikk og Beitestølen og sånn, de kjører jo på det.
Og hvordan det for deg som hadde den drømmen selv å se barn?
Altså nå har jeg klart det med det jeg driver med, så jeg har
ja,
det,
ja,
det men, helt sykt gøy.
Ja.
Jeg var på VG-lista første år, altså jeg mener, altså, jeg har aldri vært på VG-lista før.
Nei.
Det jo bare sånn, jeg tror ikke de drømte om det en gang, jeg tror det bare skjedde og gikk så fort.
Ja.
For det begynte med at de fikk lov til å være på forandringshuset og øve og bruke studio der.
Ja.
Så det var helt sånn fantastisk, egentlig. Ja. Og da var det litt sånn reaksjon, ja, han kan ikke få lov å dra dit alene og sånn. Jo, møtte Bruno, de skal dit. Han får lov til det.
Men fantastisk å ha en sånn lidenskap, for det, det jo det du
har
også, da. Ikke sant? Og så ble du ikke musiker. Helloa sto ikke helt igjennom. Men så ble du rett og slett en stor kunstner.
Takk.
Det klarte du.
Vel.
Og bestemte deg for det som 16-åring.
Ja, faktisk.
Og hvordan, har du hvordan jobbet du med det?
Nei, altså da skulle jeg være rust, og så skulle vi gå ferdig. Naturfaglinje av alle ting.
På SM videregående?
Ja, så jeg husker, jeg tror jeg strøk i matte, jeg husker ikke, men jeg fikk 2, tror jeg. Ellers var det ikke så verst. Men jeg hadde jo ikke tanke for noe annet.
Du skulle...
Jeg husker jeg han, læreren jeg hadde i matte og biologi og sånn, møtte jeg en senere på en utstilling eller et eller annet, og så sa han, jeg må nå si det at jeg huksa jo at matteboka de var full av tegninger.
Ja.
Og ikke det du skulle gjøre. Ja, jeg vet. Så var det liksom sånn, men det var litt morsomt at jeg har fått det til da, på en måte.
Mm. Ja, men visste du allerede den gangen at jeg kommer til å få det til?
Ja, jeg gir meg jo ikke ennå.
Nei.
Jeg holder jo på hele tiden. Så jeg er jo den typen da.
Ja.
Der har du det.
Ja. Ja.
Så jeg tenkte jo, ja, dette kommer jeg til å få til.
Mhm.
Selvfølgelig.
Mm.
Jeg jo sånn ennå, jeg skal jo få til ditt, jeg skal jo få til
det. Ja, da får du det til.
Ja, jeg gir meg faen ikke. De tenker sikkert sånn norsk kunstlig, sånn, å herregud, nå jeg med på farmen, fy filleren.
Ja, ja.
Ikke sant?
Ja.
Det jo ikke det akkurat en kunstner skal drive med.
Nei. Hva tenker du?
Jeg tenker at farmen oppholdet for meg var en bra ting.
Mm.
Tegnet masse tegninger, malte litt, skrev dikt, leste romaner. Lavet nydelig mat ut av, lavet veldig mange spikersupper. Ja, vi hadde så lite til slutt at vi hadde jo nesten ingenting. Så det var en bra, jeg tror det var en bra ting.
Men og hvis andre kunstnere tenker det om det oppholdet der, og konfronterer deg med det?
Så... Ja, faen jeg.
Ja, ja.
Og virkelig, altså. Ja.
Og har du alltid vært sånn? Var du sånn som barn også, og som ga litt faen I andre? Altså, hva andre tenkte og mente om deg? For det jo ganske, det veldig fascinerende med deg. Altså, og har det alltid vært sånn?
Ja, jeg tror det alltid har vært litt sånn, for jeg har vært nødt til å smelle en del kameler. Jeg tror faren min var litt sånn nå, mora mi litt sånn. Jeg hører stemmen til mamma, du kan jo ikke bry deg om hva andre tenker og mener. Og hun har jo... Men jeg tror ikke... Jeg vet ikke om de andre søskene mine likedan, eller like avslappet på det som jeg på en måte. De synes sikkert det litt sånn ille av og til når jeg uttaler meg I media og sånn.
Ja, tror du det?
Ja, ja, jeg tror det.
Uten at de sier det?
Ja, ja, de sier jo ingenting. Nei. Så, men de var jo ikke akkurat på Ulvesmøren 2-utstillingen.
Nei, ok.
Mytteren oppe leser jeg, liksom.
Ok.
Å, gud, far. Så det, jeg har...
Det for moren din synes det gøy.
Ja. Mamma veldig reflektert og fin.
Ja.
Hun begynner å bli gammel, ja, men hun reflektert og fin, og vi har veldig mange fine samtaler og kommer veldig godt overens.
Ja.
Så det om jeg sier det eller det, altså hun kunne ikke brydde seg mindre.
Mens det andre familien som synes det litt mer...
Jeg vil tro det. Ja. De sier ingenting.
Nei.
Men jeg tror ikke mamma så på farmen en gang. Jeg prøvde å vise deg litt. Men sånne ting bryr meg heller ikke om.
Nei.
På en måte.
Nei.
Jeg kan ikke helt forklare det. Altså sånn... Jeg tror ikke han hjemme heller så på farmen hele tiden, for det var ikke så interessant.
Men igjen, altså veldig fascinerende.
Men derimot kompisene hans, han så på det med mora, og de heier på meg hver gang. Og det også veldig gøy, ikke sant, for meg. Men det ikke sånn, jeg ikke selvhøytidelig på den måten.
Nei, og ikke selvbevisst heller da.
Selvbevisst jeg nok.
Jo, men ikke, men andres blikk på deg ikke.
Nei, det orker ikke. Fy søren, tenk, skal jeg bruke tid på det?
Nei, men det det jo mange som gjør, selv om man ikke burde bruke tid på det.
Ja, men jeg forfengelig.
Ja.
Det
Ja.
Men det egen velvære.
Ja, ja.
Det litt rød løbestift og litt svart bryn og litt, altså litt sånn, og den prikken og sånn.
Ja, ja.
Og kanskje lukte litt godt og se noglene. Sånn, det synes jeg viktig.
Ja.
Vanity cares, liksom. Ja. Altså, det viktig.
Men at andre snakker om deg på en måte som du kanskje ikke...
I forbindelse med det der Nasjonalmuseum innkjøpet mitt I 2008, så fikk jeg jo et sånt pressekjør uten like.
Ja, hva skjedde da?
Det var da kjøpte jo Nasjonalmuseet inn halve utstillingen min fra Trafo Kunsthall, og det var sånn, det var så mange som reagerte, og det var så negativt. Mm-hmm. Alt var så ekstremt negativt. Det var helt jævlig. Jeg fikk ikke blitt glad selv engang, liksom. Men jeg husker Ari den gangen sa at du skal aldri lese kommentarene under.
Ari Ben sa det, at ikke lese kommentaren.
Jeg har ikke lest en kommentar.
Nei, du stenger det ute, rett og slett.
Nei, hvorfor skal jeg sitte og lese hva folk sitter hjemme og irriterer seg over med meg, fordi det sånn eller sånn? Mm. Det så uinteressant.
Ja, men...
Og jeg synes synd på de også, som må sitte sånn og være nettroll, og ikke ha så mye annet å finne på.
Mm.
For hvis man kommer da I plenum, hvis man får ordentlige diskusjoner, ting som da veldig interessante, som går over interessefeltet farmen, så kommer jo alle, vil jo alle komme til kort.
Mm. Ja.
Så jeg kan jo si at jeg vil helst ha litt andre diskusjoner og ja, litt sånn arenaer I livet, enn farmen kjendis. Det Det var vel kanskje mest for penger.
Men du, med det å være så lite opptatt av hva andre tenker om en, hadde du det med deg I barndommen?
Altså, vanskelig å vite, men jeg tror kanskje ikke jeg hadde det helt sånn da, nei. For da skal man jo gjennom barndom, pubertet, bli voksen. Jeg tror det var litt... annerledes, men jeg tror jeg fikk veldig mye selvsikkerhet av Erik, fordi jeg møtte jo en mann som var 20 år eldre enn meg.
Ja, da du var...
Og, for første gang når jeg var 18 år, og han liksom på en måte... Vi ble så forelsket, og han elsket meg. Altså, han var sånn... Han bar meg på en måte på gullstol, og han fortalte meg bare sånn... Han var sånn ekstremt fantastisk med komplimenter. Alt var så annerledes enn... nordmenn.
Ja, han så du rett og slett på konsert, møtte på konsert.
Ja, på Norges
Eric Kjerne. Anderson.
Ja, på ESM.
På ESM. Du var 18, og han var 38.
Ja.
Og så falt du pladask, og han falt pladask.
Ja, han kom bort til meg og kysset meg på kinnet. Jeg vasket ikke ansiktet på 3 dager.
Det sant?
Ja. Nei, og så ble han jo borte, og så giftet han seg, og så kom det liksom i... Den gangen var det PS.
Som var...
Som var se og høre.
Ja.
Og så sto det der, så begynte jeg nesten å grine, sa til mamma, nei, bare vent, han kommer igjen. Så mamma var veldig på den, da. Så... Det var veldig morsomt, for plutselig en vårdag I 1983 så ringte han fra Langesund.
Og sa?
Jeg har lyst på det, og da bare slang jeg på røret, for da ble jeg irritert. Mm. For jeg synes jeg var verdt litt mer enn det.
Mm-hmm.
Og da ringte han opp igjen og sa, sorry, excuse me, but would you like to meet me again? Så sa jeg, ja, ja, jeg kan jo det. But I have a boyfriend. Løy, ikke sant? Jeg løy.
Ja, du gjorde deg kostbar.
Skulle jeg ha. Så dro jeg til Langesund, og da ble det sånn, da fikk jeg det første... kjærlighetsbrevet, etter jeg hadde reist fra Langesund den våren 1983. Og det husker jeg skrev på grønt papir.
Mm. Har du det fortsatt?
Ja, jeg har 100 kjærlighetsbrev.
Fra han?
Et korrespondanse mellom oss. Mm. Tenkte jeg det, du?
Ja, for da, ikke sant, for han...
Det helt sånn der, det har jeg, det fra 1983 til 2002, cirka.
Oi!
2002-2003, da kort, bilder, tegninger... brev, korrespondanse mellom oss to. For han var så veldig mye i USA, ikke sant?
Ja, for han var jo allerede da en stor musiker.
Ja.
Og så fikk dere da 4 barn etter hvert, fra, liksom, første kom da du var 22.
Ja.
Mm. Og da var du, det må jo ha vært et ganske
ja, jeg var på,
spesielt altså, liv for deg.
Det var jo spesielt, for jeg gikk jo på kunstskolen i Kabelvåg og ble gravid der oppe, så det var litt sånn, det var mye styr rundt dette her. Og, men jeg slutta jo og tok ansvaret og fikk ungen og kom inn på kunstakademiet og søkte litt permisjon. Og så begynte jeg så vidt jeg var på akademiet, men så gikk ikke det helt bra. Fordi jeg var i Bergen, og jeg begynte der. Ja. Men da hadde mormor og morfar Oda. Ja. Så det er også veldig sånn gøy å tenke på, liksom, at jeg bodde hos mormor og morfar og gikk et semester, første semester på akademi i Bergen, da, på Kunsthøgskolen i Bergen.
For da var Erik selvfølgelig ute i verden.
Ja,
mm.
Mer eller mindre. Og så var jeg gravid igjen. Han kom jo til jul eller noe sånt, jeg dro hjem til leiligheten.
Han kom innom, og så ble du gravid.
Altså, da var jeg gravid, da skulle jeg ha de tvillingene, så jeg måtte ha permisjon igjen og hjem. Men jeg var sånn, jeg la, vet du, sørget for å ha et atelier i huset, jeg sørget for det og det. Og... Han var jo sånn ekstremt oppmuntrende når det gjaldt arbeidet mitt da.
Ja,
så det var jo veldig gøy.
Ja.
Så jeg søkte jo, jeg har jo 12 års utdannelse, så jeg har jo gått på mange kunstskoler og gjort veldig mye forskjellig, men jeg måtte jo søke 2 eller 3 ganger på Kunsthøgskolen i Oslo, den gangen Kunstakademiet da, før jeg kom inn.
Ja.
Så jeg glemmer aldri den gleden når jeg sov navnet mitt på den døra bak kunstnernes hus. Det var sånn, herregud.
Og hvor gamle var barna da?
Da var jeg 25, så da hadde jeg 3 barn under tre år. Ja.
Men startet allikevel?
Ja, ja.
Fullførte?
Ja. Jeg hadde permisjon innimellom der. Jeg måtte faktisk ha permisjon, fordi at jeg hadde ikke bra nok dagmammaer og sånn. Jeg skjønte at de liksom... De sa de hadde vært ute med ungene, men så sa naboen fulgte meg, vet du. Ja. Det er bra med rekkehus på Kløfta.
Ja.
Sa at de bare hadde lagt ut restene. Og da tenkte jeg, oi, de her skal ikke være her med.
Dagmamma liksom. Hadde bare lagt ut restene for at de skulle være, bli kalde og våte.
Møkete.
Er det sant?
Mm.
En smart triks da.
Ja,
var, hvis man ikke
de,
har
de var veldig unge da, de som passet ungene. Ja. Kanskje litt mye, men jeg vet ikke.
Så da måtte du
I ta... I dag hadde ikke jeg turt å gjøre det.
Nei.
Faktisk ikke. Men den gangen var jeg så ung, og det var så vanlig.
Ja.
For du fikk jo ikke barna inn på i barnehagen en gang. Mm. Men så begynte jeg, og fikk jeg Oda inn først, og så fikk jeg jo de andre inn i barnehagen og sånn. Og da var det en viss sånn trygghet.
Mm.
Det ble noe helt annet. Altså, mm. det føltes mye, mye bedre.
Mm. Men hvordan var de årene da, med små barn, Erik ute og reiste?
Ja, det var sånn... Og slepe liksom, og så dytte vogner opp fra Hilton og ned i gropa, og så opp bakken over og ned i den der undergangen og bort til Bakke barnehage.
Ja, nå vi på Kløfta.
och leverera liksom och så ta tåget in till Oslo.
Ja.
Och så blev jag gravid igen där med siste man.
Ja.
Och då det sista året där så var hon med.
Och min
på akademiet och det min stora skräck var vara sån minns jag att grina sån på det där fulla tåget hem ute. Och så var det alltid att jag skulle ha hjälp med barnvagnen.
Ja.
Och så hade jag inte vilksmäss barnvagn, jag sån Silver Cross, sån gammaldags engelsk.
Ja, selvfølgelig. Ja, sån nydelig, men väldigt praktisk. Ja.
Gammaldags på något extremt. Och folk sleit.
Utan dämpning, ja.
Folk hjälpte mig, vet du. Och där stod jag och ungen mitt och skrek alltid sån runt Frogner. Och där är det ju liksom Lindeberg och så är det Kløfta. Åh, jeg svetta, jag glömmer det aldrig, jag tänker bara så. Och av och till försinkat tåg, måtte ringa barnhagen. Men allikevel var sånn, det var en väldigt fin tid. Jeg ville jo, altså alle perioder i livet jo väldigt fine, og väldigt gode, og väldigt sånn, hvis du klarer å se det på den måten.
Ja.
Og det mener jeg virkelig, at den tiden med ungene var väldigt väldigt gøy, altså.
Og klarte du å tenke det den gangen også?
Ja. Kjempegøy.
Ja.
Alle ungene var jo egentlig hos meg, på Hilton og sånn også. Ja. Alle naboungene, de kom jo,
ja.
De var jo der.
Ja.
Kom jo og fikk frokost og fikk ditt og datt, og det var sånn og sånn.
Ja, for hvordan var det?
Men jeg klarte alltid da, å få barnevakt sånn at jeg kunne reise til New York et par ganger i året.
Ja.
Det klarte jeg.
Ja.
Og det var helt sånn, altså det var sånn, men jeg husker allikevel at den der, jeg måtte ringe hjem hver dag, og jeg måtte høre på det og det, og altså, det var så morsomt i New York på 90-tallet, slutten av 80-tallet og begynnelsen av 90-tallet, hvor det var sånn telefonkort hele tiden. Alt var så annerledes. I dag er det bare en mobil, og så er det meldinger, og så er det sånn og sånn, og foto, og uansett hvor i verden du er, ikke sant? Men den gangen måtte vi kjøpe på Delhi ned på hjørnet. Jeg husker vi bodde en del på Chelsea Hotel, og bodde
legendariske Chelsea Hotel.
Ja, 21st Street, og Altså, hvor vi, altså rundt omkring og var litt i Woods. Altså vi var, vi gjorde så mye. Det var en sånn veldig grunnleggende ting for meg, som har gjort meg veldig sterk, tror jeg.
Hva da?
Det forholdet til Erik og det som han viste meg.
Ja.
Mm. Så, ja, det tror jeg faktisk. Mm.
Og hvor lenge var dere sammen?
Altså, jeg tror vi holdt sammen sånn i 20 år, på godt og vondt.
Ja.
På slutten der var det ikke det helt store å rope hurra for, men vi hadde jo kjøpt det huset på Kløfta. Og så
en diger villa, rett ved togstasjonen.
Ja, den like kjærkommen i dag som den var da. Mm. Kanskje mer kjærkommen i dag. Og i covid-tiden kan jeg ikke fortelle hvor fint jeg hadde det. Herregud, tenk da, 3 etasjer.
Ja.
Det var helt vidunderlig.
Ja.
I første så det kjøkken og spiste og sånn, og da hadde jeg en litt sånn bohemsk tilværelse, for det var bodde helt alene. Og i andre etasje hadde jeg bibliotek og soverom, og i tredje etasje hadde jeg da atelier. Altså, men da malte jeg overalt i hele huset, så jeg malte veldig mye på kjøkkenet, spiste og i andre. Altså jeg var sånn, jeg bare gikk rundt og så drakk veldig gode viner og sånn. Og jeg hadde, altså covid-tiden er kanskje noe av det beste som er fælt å si det, men det har skjedd meg.
Ja, du er jo heldig.
Ja.
Som hadde det sånn.
Ja.
Mm. Men du og Erik, ja, ikke sant, det var jo, sånn som jeg leser deg, et veldig lidenskapelig forhold da.
Ekstremt.
På godt og vondt.
Dødsforelsket, hver gang vi så hverandre, ja. Og det var helt sånn,
men turbulent etter hvert.
Det liksom min store kjærlighet da.
Ja.
Ikke sant? Ja. Men jeg giftet meg jo ikke med han, jeg giftet meg jo med Sverre etterpå.
Ja, Sverre Bjertnæs, som også er kunstner.
Ja.
Hvorfor gifta du ikke du og Erik dere?
Nei, det ble bare ikke slik.
Nei.
Helt sånn rart egentlig.
Ja.
Men det er kanskje like så greit da. Vi gjorde jo ikke det. Det manglet jo ikke på kjærlighet.
Nei. Men hvordan tror du det er å være barn med foreldre som har et så lidenskapelig forhold til hverandre, på godt og vondt?
Nei, altså, det jeg vil tro er at det var veldig fint for dem, men jeg tror også det at de da vil alltid se etter å ha det sånn selv.
Ja.
Ikke sant? Det blir jo litt sånn.
Ja.
Du vil jo gjerne speile deg i noe du har speilet deg i.
Ja.
De er jo veldig glad i Erik, de har jo kontakt med han alle sammen, og har det jo kjempefint. Han kommer jo av og til på besøk og ser de, og ser jo meg også.
Ja.
Så det er jo hyggelig.
Mm. Kan du kjenne hjerteslå fortsatt?
Ja, altså jeg takknemlig. Ja. Det blir mer den. Mm. Ja, jeg veldig takknemlig.
Men kranglet dere mye også?
På slutten der, tenker jeg. Mm. Tror jeg, men ikke... Vi var litt sånn... Jo, kan... Nei, jeg vet ikke. Altså... Jeg tror ikke det var så mye... Sånn høylytt. Altså. Jeg vet, du må spørre ungene, rett og slett.
Ja, ja.
Jeg husker jeg var sint på han, for han kom aldri ned når han skulle, han satt bare opp, han var veldig sånn opptatt av seg selv, husker jeg, synes.
Ja.
Og gjorde veldig mye ting selv, sånn at jeg hadde alltid huset, ungene, foreldremøtene, middagen, maten. Så jeg husker jeg hadde lest en biografi om Inger Hagerup, om at hun hadde stukket en gaffel i låret på Aksel Sandemose på teaterkaféen, så tenkte jeg, det tror jeg ikke er noe sjakktrekk. Men så hadde hun gjort en annen ting. Hun hadde lavet mannen sin favorittmiddag, og så når hun skulle servere han, så mistet hun den i fanget hans. Det gjorde
jeg. Ja.
Sånne ting gjorde jeg. Jeg var litt sånn...
Smart.
Jeg er litt mer sånn, jeg tenkte ut ting litt, det er grusomt å gjøre.
Herregud...
Jeg gjorde det faktisk. Det glemmer jeg aldri.
Men tok han den, liksom? Skjønte han?
Nei. Han trodde at jeg virkelig ble skikkelig lærme og sånn. Ja. Jeg gjorde meg vilje.
Ja.
Planla hele det. Infam, vet du. Mm-hmm.
Men hvis barna dine skulle ha beskrevet barndomshjemmet sitt, hvordan tror du de ville ha beskrevet det?
Jeg tror de opplevde mye kjærlighet.
Ja.
Veldig mye kjærlighet og omsorg. Og mye forskjellige, altså herlige folk. Ikke bare det nærmeste familien, men sånn som Rick Danko som bare kommer og bor hos oss som, i ukesvis.
Som var i band med...
Nei, Rick Danko er jo the band. Rick Danko er
ja, som, the band, ja, ja, rett og slett. Ja.
Så, men det var jo, han var jo også spilt med Danko Fjell Andersen nettopp. For Jonas Fjell og sånn.
Ja. Ja, de tre var en...
Så da kom jo Rick alltid og liksom var Uncle Rick, og så kom jo Terje med altså Jonas Fjell, og så var det jo veldig mange andre som... kom, altså de andre barna til Erik, andre familie, venner av oss, altså kunstnervenner av meg, altså det var jo, det har jo vært
et levende
sted, ja. Og et spesielt sted å vokse opp sikkert.
Ja.
Kan jo hende av og til at de skulle ønske at vi gjorde noe annet, eller at de
at det var
litt mer ordentlig og sånn.
At det var en helt vanlig familie?
Ja, det kan godt hende at de skulle ønske at vi hadde vært innimellom, jeg vet ikke, jeg tror ikke det i dag da. For vi er veldig sånn, jeg har veldig god kontakt med barna mine, og det er veldig stor kjærlighet mellom oss og barnebarna mine også.
Men dere har aldri snakket, de har aldri liksom tatt opp mamma. Innemellom så skulle vi ønske at...
Jo, de har jo sagt ting av og til, men samtidig så... Hva skal de si da? Jeg er jo der, jeg stiller jo alltid opp når jeg kan.
Ja.
Jeg gjør det hele tiden, da.
Ja.
Ja. Det ser man jo, jeg har jo en boende. Så jeg stiller jo opp,
ikke sant? Ja.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Min barneoppdragelse er laget I samarbeid med mobilselskapet ICE. ICE tilbyr datarollover og datadeling inkludert I de fleste abonnementer. Og med datarollover så blir ubrukt data med over til neste måned. Kostnadsfritt. Det vil altså si at det du ikke bruker blir ikke borte. Det blir med deg videre. Og datadeling lar deg sende din ubrukte data til andre som har ICE-abonnement. Datadeling kan brukes på veldig lure måter. Du kan for eksempel gi litt ekstra data til barnet ditt som belønning for at hun eller han har laget middag. Jeg har veldig ofte data til overs, og barna blir ganske så glad for å få noen ekstra gigabyte I helgene. Les mer på ICE.no. Og når det var foreldremøter, hvem var du på foreldremøte?
Men da var jeg sånn, da sa jeg alltid ting ifra. Jeg var med I FAU, og jeg var klassekontakt, og jeg prøvde liksom, jeg prøvde det meste da. For jeg har jo, altså... Nej, det var lite viktigt för mig. Jag har lite sån översikt, husker jag.
Ja.
Men efter jag hade liksom varit igenom de tingene, så var det greit.
Ja. Ja, då var det färdigt.
Ja.
Ja. Men du sa inledningsvis att du har fått fyra väldigt olika barn.
Mm. Det är helt olika hela gängen.
Ja. Var du förberedd på det då du fick barn att de skulle bli så olika?
Vi är ju helt olika hemma hos mamma och pappa också då, så jag hoppade verkligen det.
Ja.
Men det är kun en gutt då. Villeste gutten I klassen.
Ja, för hur har han haft det?
Han har varit ett spinnvill han. Han är lite vill ändå men samtidigt inte. Han är ju konstnär och bor gått på konstskola och bor I Bergen och han har vänt tillbaka dit.
Ja. Ja.
Så nu han ja.
Och de andra tre? Jentene?
De lärer och laver musik och lite forskjellige.
Mm. Mm.
Så jag tror alla akkurat nu har det väldigt bra.
Ja. Mm. Men det att de är så olika, vill det säga si att du har mött dem på väldigt olikt vis också? Har du varit en annan förälder för
Nej, det tror jag inte faktiskt. Jag tror jag bara har varit sån som jag har varit.
Ja.
Ja ja, det hade jag ju inte energi till.
Nej.
Eller alltså det kan man ju inte. Men ett vart människa har sina behov.
Mm.
Så de har ju haft olika behov.
Ja.
Inte sant?
Ja.
Och då tar man ju det behovet den har I förhållande till vad den har och den.
Ja. Men har det varit många mycket regler hos dere?
Nej. Och heller ikke så veldig mange konsekvenser Det tror jeg kanskje de skulle ønske
Hvordan da?
Ja, liksom hvis du gjorde noe gærent Så skulle du kanskje få konsekvens av det da. Erik var alltid så sint, for de fikk ikke det Men tenk deg, han var en annen generasjon enn meg
ja,
Så det var kanskje ikke så rart På en måte at han tenkte sånn
mm-hmm.
Jeg hater jo sånne husarrester og alt mulig sånt Jeg hater jo sånt
ja, for så får man...
Straffe folk, jeg hater det
ja.
Man må kunne gjøre det annerledes
Ja, hvordan har du gjort det da? Hvis noen
jeg har gjort det mer med samtaler og gått igjennom ting. Og, ja. Men jeg var veldig sånn, jeg husker sønnen min, det var litt trøbbel på skolen, og så jeg gikk jo ikke og så prøvde å ordne, jeg tok han ut av skolen.
Ja. Ja.
Ikke sant?
Det var ditt svar.
Ja, så tok jeg han på Steinerskolen, og så gikk det ikke noe særlig bra der heller, og da tok jeg hjemmeundervisning. Så jeg har vært en sånn litt sånn rebell, kanskje litt der også da. Jeg glemmer aldri, jeg sa, nå skal vi lave en gresk labyrint I hagen. Nå må du følge godt med.
Mm-hmm.
Så I snøen, lavet en gresk labyrint, så jeg hadde studert der, lavet en tegning. Stakkars fyr, altså.
Hvorfor sier du stakkars fyr?
Jo, men altså, med den mora, altså, han kunne jo bare fått vært på skolen der han først skulle være, altså på barneskolen, og så kunne vi ordne opp I det der, men jeg blir jo så...
Ja, hva blir du?
Jeg blir sinna og jeg kommer I opprør og
ja.
Jeg liker jo ikke så veldig godt systemer da.
Nei.
Og autoriteter, ikke så veldig
glad I det. Hva skjer I deg da når du I møte med autoriteter?
Jeg blir vel en rebell da.
Ja.
Men det liksom sånn nå, altså I 60-årene nå,
mm-hmm.
så skal det mye til før noen en autoritet.
Ja.
Ikke sant?
Ja.
Da man det selv på en måte.
Mm.
Men... Da går det vel mer på respekt, tenker jeg. Og respekt, det har jeg stort sett for medmenneskene
ja.
Mine, og familien min. Jeg har respekt for moren min, søsteren min, broren min, altså brødrene mine, barna mine, jeg har stor respekt for.
Mm.
Og det tror jeg kanskje det viktigste.
Mm.
Det der med det autoritære, det... Nei, nå skal ikke jeg si noe, for det skal passe meg.
Hvorfor det?
Jo, fordi at det der liksom... Vi kjenner jo alle til... autoriteter både I samfunnet og I verden og I Europa og overalt mm. så hvis man skal dra det så langt
ja.
Og det veldig mange ting man ikke kan respektere
mm. men angrer du på at du tok han ut av skolen den gangen?
Nei men han husker det men jeg synes han ble urettferdig behandlet
mm.
Så det var derfor jeg gjorde det.
Mm.
Og han ble det også. Så ja. Det I papirene senere og sånn. Så, ja.
Har du opplevd at barna dine ble mobba, eller var mobbere selv?
Altså, de ble litt mobbet av voksne I barnehagen og sånn, og det tror jeg hadde litt med meg å gjøre igjen ja. Da. Ikke sant? Måten jeg var på og sånn.
At du var annerledes.
Men det ble ordnet opp I, og vedkommende ble omplassert, tror jeg. Jeg husker ikke helt.
Ja, for hvordan ble det ordnet opp I?
Nei, det tror jeg jeg rapporterte. Måtte gjøre det, tror jeg. Mm. Fordi ungene sa så mye om så mye rare ting.
Ja.
Så er jeg spesielt. Kløfta veldig lite, vet du.
Ja, ja. Og jeg må si da, at jeg, for jeg vokste opp på SM, og var 10 år yngre enn deg, eller 9. Og jeg husker jo deg veldig godt, fra tidlig av. Ja, for at man så deg. Du var veldig tydelig.
Ok.
Ja, og det med, på godt da.
Ja, ja, ikke sant? Takk, morsomt.
Ja. Og jeg husker til og med at jeg hørte at du gikk på kunstskole I Kabelvåg og tenkte, det skal jeg gjøre også.
Ja, så gøy.
Ja.
Det var min første utdannelse innen faget sånn. Nei, jeg som 18-åring, etter jeg var ferdig på videregående, så dro jeg til Oslo som au pair.
Til Oslo som au pair?
Ja, kun for å tegne kroki om kveldene.
Hva? Ja, for det
ekstremt morsomt.
Det ikke så vanlig
å reise
4 mil for å bli au pair.
Så jeg bodde I Holmenkollveien og passet på Maria og gikk og tegnet kroki på arkitektenes hus, på kunst- og håndverksskolen, overalt.
For å finansiere på en måte det du hadde sett for deg.
Ja, for at jeg skulle måtte trene for å komme inn på kunstakademiet.
Wow, ok. Ambisiøs.
And I did it.
Ja. Mm. Du klar for et nytt dilemma?
Ja.
Barnet ditt 16 og har nettopp blitt dumpet av kjæresten sin. Hva gjør du for at barnet ditt skal føle seg bedre?
Jeg hører så mye skrekkhistorier om sånne ting, om ungdommer som irrasjonelle I forhold til hormoner, I forhold til kjærlighetssorg, I forhold til... Altså, det kan gå så langt at man gjør ting man ikke skal gjøre, at man tar liv av seg også. Liksom, jeg har jo flere... Jeg kjenner til noen historier om det også, som det jo helt grusomt, faktisk. Så der må man jo... Da må man jo virkelig trå til og prøve å forklare at det går over.
Ja.
Ja, men det gjør jo det. Og det går mye fortere over som tenåring enn som voksen. For som voksen så kan jo som regel kjærlighetssorgen ta jo 3 år. Eller den der å få det vekk, liksom.
Mens det går raskere når man tenåring.
Ja.
Men når... Når du har hatt I, når du har følt behov for de store samtalene med barna dine, har du funnet noe, har det vært noe spesielle tidspunkt på døgnet hvor du har tatt de samtalene? Har det vært noe spesielt sted?
Men jeg tenker, altså jeg pleide jo å lese for de hver eneste kveld.
Ja.
Så alltid sånne situasjoner hvor du sitter enten I en sofa eller, jeg husker når vi flyttet bort I huset, så hadde vi liksom en sånn svær seng inne på det ene rommet der nede, hvor alle kunne sitte rundt meg når jeg leste og sånn, og da det ofte at det kommer liksom opp ting og sånn, og det en veldig fin ting.
Ja.
Og en fin arena, rett og slett. Det så trygt og godt, og det litt sånn kos og fysisk. Og
barna litt ekstra myke.
Ja, ja. Litt trøtt og sånn. Så det hadde det litt trøtte, sier jeg. Jo, men det litt sånn, det lettere å snakke da. Det ikke den der frokosten går, og man skal være så forsiktig om morgenen, synes jeg.
Ja.
Så nå skjemmer jeg bort skikkelig frokost på senga hver dag, og så har vi en sånn liten sånn der, bare en bitteliten samtale, ikke den, han får være totalt I fred, og så kommer han bare så sier, får en klem, og så har han en
nå
fin
går jeg.
Dag.
Ja. Frokost på senga hver dag, du. Ja. Det bestemoren sin, ja.
Jo, men altså, jeg tenker, jeg får det aldri selv. Og hvis det noe jeg ønsker meg, så det liksom kaffe og frokost på seng, og litt sånn. Så tenker jeg liksom, hvis jeg hadde vært 14 år, skulle på ungdomsskolen, må opp hver eneste dag, og skal drive med alt det der. Jeg husker den tiden. Tenk om noen hadde gitt meg det. En gang I uka bare. Så du kan godt si at jeg skjemmer den bort, men jeg tror ikke det. Jeg tror ikke det sånn man skjemmer bort barna.
Nei, det tror ikke jeg heller.
Det ikke sånn.
Hvordan skjemmer man bort barna?
Det vet jeg ikke. Da man jo liksom litt dum, egentlig. Da. Det sånn, ja, men også sånn. Ja, ja, ja. Jeg vet ikke, altså, hvis det bare ja og ikke nei og ikke forståelse og ikke noe særlig grensesetting. Jeg har mer, litt mer grensesetting nå, jeg, kanskje, enn med mine egne
barn. Ja. Ja, for du sa I sted at...
Jeg var så ung, og det var så mange, og det var så mye.
Ja.
Så det var så mye praktisk rundt det.
Ja.
Hele tiden.
Du måtte bare få det gjennomført. Ja, og da har man ikke overskudd til konsekvens.
Nei, og så... Jeg vet ikke, de lurte meg å trille rundt.
Hvordan det?
I tenårene og sånn. Ja. Hvis de gjorde ting, de hadde jo altså, herregud, de hang jo I uthuset, og de røyka sikkert, og de drakk sikkert litt, alt mulig sånne ting, men jeg forstod det jo, altså, jeg vet ikke.
Jeg lukket du øynene for det,
eller? Nei, egentlig ikke. Jeg tok jo virkelig problemet hvis de kom på en måte. Ja, ja, det har jo vært en del utfordringer, men så de har vi jo måttet tatt, men det har stort sett vært, jeg tror barna har fått utfordringene litt senere I livet, ja. Sånn at de har taklet de selv, eller har vært nødt til å takle de selv, og ta konsekvensen av ting selv.
Ja, mens I ungdommen så var de...
Nei, da var det mer sånn gøy på landet, altså. Det tror jeg virkelig. Fy filler. Jeg nesten helt sikker på. Jeg husker jeg var 35 og det 35-årslag I hagen med Lillebjørn Nilsen og han var sammen med venninna mi og ungene. Jeg vet ikke hvor gammel var tvillingene. Jeg var 35. De da født når jeg 23. Ja, ja, de var 12. De var kelnere. Skjønner du? Ja, men altså, det var nesten sånn, det litt Bergman, ikke sant? Det litt sånn der Fanny Alexander. Det var det de skulle hett.
Åh, tvillingene, ja.
Ja, men vi gjorde ikke det.
Nei.
Men vi snakket om det og lo veldig mye av det. Det kanskje hadde vært litt drøyt.
Ja, det litt drøyt, ja.
Det litt drøyt. Men da husker jeg de serverte. Ja. Om de tok seg en skiftkull eller to eller tre. Altså, Gud, men jeg vet ikke, altså sånn, om jeg hadde gjort det samme I dag, det tror jeg ikke.
Nei.
Til de gutta mine, nå kan jeg gjøre det, for at de har vært I så mange sammenhenger, at de safe, men jeg har ikke de festene lenger. Det ganske morsomt å tenke på dem.
Men ikke en spesielt bekymret mor da?
Nei, jeg tror ikke det. Jeg tror jeg var mest redd hvis jeg var I USA og sånn.
Ja.
Så var jeg jo selvfølgelig engstelig og redd hvis de ikke kom hjem, og hvis de skulle ut og kjøre bil og sånn. Jeg har alltid vært litt sånn redd for sånne ungdommer I bil. Vi hadde jo en sånn grusom hendelse på Kløfta hvor tre av kameratene deres ble drept, kjørte rett inn I en buss.
Av barnas kamerater?
Det helt forferdelig grusomt. Ja. Jeg hørte smell jeg satt på verandaen hjemme.
Oi, hvor gamle var barna da?
Gud, når var det der? De var I tenåra.
Ja. Hvordan snakker man med barna om det?
Nei, det var, da måtte vi bare gå på minnested. Da gikk alle, det var på skolen, det var overalt. Det var sånn, det var helt forferdelig.
Ja. Ble de engstelige av det?
Nei, jeg tror de stort sett har klart seg ganske bra, ja.
Ja.
De fikk svar på veldig mye. Det var veldig mye sorg, fordi han ene hadde jo bodd hos meg også I periode.
Ja.
Så det var kjempe mye sorg, og jeg følte jo veldig på det da. Herregud. Kunne jeg vært en av ungene mine som satt inne I den bilen?
Men førte det til at du ble strengere? Hvordan har reglene, hvilke regler har dere hatt hjemme hos dere, I den grad det har vært noen regler?
Altså stort sett sånn rundt, altså I helgene og sånn, og hjemme på Kløfta, så ville jeg jo bare vite hvor de var, og når de skulle komme hjem. Men de var veldig mye hos meg.
Ja, ja. Alle ungdommene ja, I bygda, liksom.
Ja, mer eller mindre var de mye hos meg.
Ja.
Så fikk de kjærester, og så fikk de ting å gjøre, og så... Ja, det var liksom...
Hvorfor tror du at de hang så mye hjemme hos dere?
Nei, frihet under ansvar, på en måte, tror jeg. Kanskje morsomt, jeg vet ikke.
Var du streng på innetider og sånn, når de først beveget seg utenfor huset?
Jeg husker ikke, men jeg var sikkert litt streng.
Ja.
Så jeg vet ikke. Jeg husker det ikke. Men det må jo ha vært sånn at jeg... At de hadde en innetid. Jeg håper det virkelig det. Kanskje Oda Elstemann husker det. Jeg vet ikke.
Fristen å høre med Oda Elstemann, selvfølgelig.
Ja, ikke sant?
Du, nytt dilemma. Barnet ditt går på ungdomsskolen og skal ha et prosjekt der de skal jobbe en dag for å få penger. Barnet ditt skal jobbe for 400 kroner, og pengene skal gå til veiledighet. Altså typ operasjon dagsverk, da. Og barnet ditt spør om å få pengene av deg.
Nei, det nei.
Det nei.
Og det nei med en gang.
Ja.
For det skjer akkurat nå.
Det gjør skjer, det?
Ja, det tror jeg de skal gjøre nå snart.
Ja.
Men.
Det nei.
Jeg har jo en som kan betale selv.
Ja, for han tjener jo penger på musikken sin.
Ja, men det, altså.
Ja, hva sier du da, hvis han sier?
Nei, men han får, altså, det jo satt av.
Ja, så han jo, kan ikke bare ta 400 kroner og nei, sende til operasjon Dagsverk.
Nei.
Nei, og der du streng.
Men han gleder seg til å jobbe, han.
Ja.
Så det kjempegøy.
Ja. Mm. Mm. Det voksne barnet ditt på 30 forteller deg at han har funnet kjærligheten, og kjæresten 17. Hva sier du da?
Nei, det, da sier jeg, hun vil jeg gjerne møte.
Ja.
Jeg kan jo ikke si noe.
Nei, du kan jo ikke
det. Gud. Jeg har vært sammen gift med en som 14 år yngre. Jeg jo sammen med menn som 20 år yngre enn meg. Altså, det jo, går jo, hva skal jeg si? Nei, jeg kan ikke si en dritt.
Nei, si, hender at moren din sier noe?
Mamma, nei. Mm. Gud, for en kjekka.
Ja.
Mamma, nei.
Ja, for du gifta deg da etter hvert med Sverre Bjertnes.
Mm.
14 år yngre. Men da var barna ute av rede.
Nei, alle bodde hjemme.
Alle bodde hjemme? Hvordan var det for dem?
Han flyttet jo inn for å male barna, spesielt av Signe.
Ja.
Datteren min. Så han lavet jo sånn, han kom jo inn i norsk samtidskunst, altså via meg med det prosjektet med de tenåringene
mine. De var tenåringer? Han var, hvor gammel var han da?
Han var i begynnelsen av 20-årene.
Ja.
Mm.
Hvordan var det?
Spesielt.
Ja.
Nei, det var bare spesielt, og så var det en veldig interessant tid, sånn kunstnerisk for meg da. Og sikkert for han også, som utviklet seg veldig, og det gjorde vel kanskje egentlig jeg også.
Ja.
Så jeg tror vi hadde en veldig bra dialog akkurat når det gjaldt det. Og et sånt solid vennskap i bunnen av en sånn slags kjærlighetssfære som vi endte opp
med. Ja, ja.
Det er mulig.
Ja. Mm. Og tenåringene, hvordan forholdt de seg til det hele?
Nei, jeg tror ikke de skjønte så mye i begynnelsen, for vi holdt det ganske skjult. Mm. Så det ble etter hvert. Jeg tror det var litt sånn sjokkartet etter hvert, når vi plutselig skulle være sammen og sånn.
Mm-hmm.
Jeg husker det ikke helt, jeg tror det var det.
Mm.
Jeg har ikke noe lyst til å gi han noe oppmerksomhet. Der.
Nei, ja, men da skal du ikke det. Nei. Nei, men da gjør vi ikke
det. Jeg mener det virkelig, altså, han fortjener ikke.
Mm. Men hvis,
og det ikke bitterhet, altså, det bare det at det kjedelig å snakke om han.
Ja.
Ja. Det gøy å snakke om Erik.
Ja, ja. Jeg merker at det annen energi rundt Erik enn Sverre Bjertnes. Ja. Men, ok, men til...
Hvor lang tid har vi nå?
Nei, nå begynner du
å... Nå kjenner jeg, begynner å...
Ja, hva kjenner du på nå? Er du lei av å snakke om deg selv?
Ja, jeg ekstremt lei av å snakke om meg selv. Er det et dilemma til?
Ja, har du
jeg liker
det,
jeg liker de dilemmaene.
Da tar vi et dilemma til. Det 13 år gamle barnet ditt spør om å få låne PC-en din, og når du får den tilbake så ser du at barnet ditt har søkt på porno. Kommenterer du det, eller lar du det bare gå?
Nei, jeg kommenterer det vel, men jeg vet jo at det normalt. At det ikke noe, hvis man begynner å lave en stort poeng ut av slike ting, så blir det bare verre.
Mm.
Det jo bare å...
Ja, hvis du kommenterer det, hva sier du da?
Nei, jeg hadde vel kanskje spurt om du er interessert i å se hvordan det gjøres, dette her.
På ordentlig?
Ja. Men da er det kanskje feil arena. Det er litt sånn... For pornoindustrien er jo...
Mm.
Kan jo være litt voldsom.
Ja.
Selv for tenåringer.
Mm.
Selv for meg, vil jeg tro.
Mm. Mm. Ok, siste dilemma. I noen uker har du lagt merke til at 16-åringen din spiser usett vanlig litt middag, og du legger merke til at barnet ditt har gått en del ned i vekt. Hva gjør du?
Nei, da tar jeg affære. Sånne ting. Jeg ekstrem på måltider, og alle sånne ting med vitaminer og med... Altså, å passe på det i vekst.
Mm.
Altså, jeg har en hjemme som har blitt, det må være 20 centimeter høyere i løpet av et år, eller noe sånt, som har blitt lang og tynn.
Ja.
Og da forstår man jo, altså, da forstår man jo at det er sånn det er, at ikke det er på grunn av at man ikke spiser, det er faktisk en gutt i vekst, da. Mm. Så det er veldig stilig, han er høyere enn meg, jeg bare, det var så gøy, når jeg var høyere enn deg, sier jeg da. Ja, ja. Så han synes at det er dødsgøy, ikke sant?
Du, hva tror du det viktigste du har gjort som mor er?
Å vise kjærlighet.
Mm.
Og ta vare på de, selvfølgelig.
Mm.
Uansett. Det hadde jeg gjort nå. Til og med de voksne, ikke sant? Det jo sånn. Men jeg tror kjærlighet tingen, altså. Masse, masse kjærlighet.
Og hvis du skal gi et godt råd til andre foreldre der ute, hva vil det ha vært?
Jeg vil si at de skal slutte å sy puter under armene på disse barna og kjøre de rundt overalt. For de kommer bare til å få sånne bløtdyr igjen. Altså, det en fryd å se hvordan disse her... hvordan tenåringene nå bare klarer seg på bussen, på toget, sånn klarer seg selv, den der, å bygge en selvstendighet, la ungene få lov til å være for det de og bli selvstendige mennesker. Ikke styrt av sånn og sånn og sånn, fordi foreldrene sånn og sånn.
Og da tåler man også å få frokost på senga som tenåring.
Og da tåler man også en del motstand og en del medvind.
Ja.
Og det faktisk litt kult. Det blir bra mennesker.
Kjære Unni, tusen takk for at du ville komme på besøk.
Takk til deg, Solveig. Det var veldig koselig.
Ja, det var veldig, veldig hyggelig å ha deg.
Neste uke så snakker jeg med Sebastian Solberg om hans oppvekst og hvilke valg han tar som pappa. Vi høres!
Min barneoppdragelse laget av Lyder Produksjoner.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.